yoshlar.com taqdim etadi.
Asfaltga ona rasmini chizgan bolalar uydagi qizaloq. Onasiga yozgan maktubi bilan suratni bag'riga bosadi. Maktubda esa: onajon, bugun sizni juda ham ko'p esladim. Ammo chehrangizni tasvirlay olmadim. Faqatgina siz yetishmayapsiz menga. Hech bo'lmasa bir bor sizni ko'rsaydim. Bir marta ko'ksingizga bosh qo'yib to'ysaydim. Bir marta sizdan farzandim degan so'zni eshitsaydim onajon. Sizni juda ham sog'indim.
Shayda mehr inside kimni qo'llar yo'lga termula so'ngga chetalmay yig'laydi o'zi qanam telar armonlar kelmasligingga solasam shivon bo'lganida endi bir imkon ahrosini solandim shivon ko'zda yosh tomchilab qizcha kutar onasi yig'lab yo'llarini yoritmas bu yosh taqdiriga beradi bardosh ko'zda yosh tomchilab qizcha kutar onasi yig'lab yo'llarini yoritmas bu yosh taqdiriga beradi bardosh
farzandlarni ko'rganimda ularga havasim keladi alam esa ich-ichimni yeydi onajon bilasizmi menga yomg'ir yoqadi chunki ko'z yoshlarimni yuvadi lekin ichimdagi dard ketmaydi nahotki endi ona mehrini his eta olmasam nahotki foniy dunyoda onasiz o'ssam meni olib keting onajon sizni kutmoqdaman o'sha siz tashlab ketgan mehribon farzandingiz.
Yoshlar.com